วัสดีครับคุณกำลังฟัง The Life House Sound from the Audience กับผมบิ๊กกัมพลศักดิ์ทองฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับยินดีต้อนรับสู่ The Life House ครับนี่ก็เป็น EP ที่3แล้วนะครับผมวันนี้ครับสิ่งที่ผมนะครับอยากจะมาพูดคุยกับเพื่อนๆครับก็คือในเรื่องของสูตรลับเพลงฮิตมีจริงหรือเปล่าเพื่อนๆครับเพื่อนๆเคยตั้งคำถามไหมว่าเพลงบางเพลงนะครับที่ออกมาแล้วมันฮิตมันมีคนฟังเยอะๆเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยเขามีสูตรสำเร็จหรือมีโครงสร้างหรือมีวิธีทำให้เพลงนั้นมันฮิตไอ้สิ่งเหล่านี้มันมีจริงอยู่หรือเปล่าครับอันเนี้ยเป็นสิ่งที่วันนี้เรานะครับจะพาเพื่อนๆไปหาคำตอบกันครับผมโดยใน EP นี้นะครับผมจะขอยกบทความของคุณจุนจูนพัชชาครับที่ได้เขียนไว้ในเว็บไซต์ The Standard ครับมาเป็นเครื่องมือในการช่วยอธิบายถึงสิ่งที่เรียกว่าสูตรลับสู่เพลงฮิตครับโดยประเด็นนะครับในบทความดังกล่าวได้เล่าถึงการศึกษาโครงสร้างนะครับของเพลงฮิตโดยแบ่งเป็นหัวข้อครับโดยได้ยกการศึกษาของ University of Antwerp นะครับในประเทศเบลเยียมครับเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์ครับได้ว่าเพลงหนึ่งเพลงเนี่ยจะกลายเป็นเพลงที่นิยมหรือเพลงฮิตติดชาร์ตได้หรือไม่ครับในการศึกษาของมหาวิทยาลัยดังกล่าวนะครับได้ทำการสำรวจข้อมูลครับเพลงฮิตแนวแดนซ์ในช่วงปี1985ถึงปี2014ครับโดยที่ดอเรียเฮอร์แมนครับหนึ่งในผู้ทำการวิจัยทดลองใช้เครื่องมือเพื่อค้นหาเพลงที่จะติดชาร์ตนะครับท็อปบิลบอร์ดแดนซ์ซิงเกิลส์ในปี2015ครับซึ่งเมื่อนำผลที่ได้มาเปรียบเทียบกับชาร์ตบิลบอร์ด5อันดับแรกนะครับซึ่งในบทความยังสรุปว่าการคาดการณ์ของเครื่องมือดังกล่าวครับในชาร์ต10อันดับแรกมีความแม่นยำถึง 65% ครับแปลว่าคอมพิวเตอร์ครับสามารถเชื่อมโยงความเหมือนกันและมองหาโครงสร้างของเพลงที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นเพลงฮิตได้ครับซึ่งนั่นแปลว่าเพลงฮิตในยุคนี้นะครับอาจจะคาดเดาได้นะครับและบางทีเราอาจจะถอดองค์ประกอบครับของเพลงเพื่อหาสูตรสำเร็จนะครับที่จะทำเพลงหนึ่งให้ฮิตติดชาร์ตขึ้นมาได้ครับผมซึ่งในองค์ประกอบแรกของเพลงฮิตครับที่ถูกเขียนไว้ในบทความครับก็คือเรื่องของโครงสร้างเพลงฮิตในแต่ละยุคนะครับโครงสร้างเพลงครับอาจจะมีได้หลายรูปแบบครับแต่รูปแบบหนึ่งที่ฮิตและเป็นที่นิยมตั้งแต่ช่วงปี1950ครับก็คือโครงสร้างแบบ AABA นะครับหรือเรียกว่า32 bar form นะครับหรือบางทีอาจจะถูกเรียกว่า American Popular Song Form ครับซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่นักดนตรีนะครับชาวอเมริกันในช่วงปี1950ครับผมขออธิบายในเรื่องของ A กับ B ในตรงนี้ก่อนครับซึ่งในสมัยก่อนครับในรูปแบบโครงสร้างเพลงแบบโบราณนะครับ A เนี่ยจะหมายถึงท่อนที่เป็นท่อนร้องนะครับท่อนถ้าในสมัยนี้เราอาจจะเรียกท่อนเวอร์สนะครับซึ่งอาจจะรวมถึงท่อนพรีฮุกด้วยครับส่วนคำว่า B เนี่ยหมายถึงท่อนฮุกครับหรือท่อนบริดจ์นะครับหรือท่อนแยกนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามครับโครงสร้างแบบ AABA ครับก็ค่อยๆได้รับความนิยมน้อยลงครับตั้งแต่มีวงดนตรีที่ชื่อว่า The Beatles เกิดขึ้นมาครับหลังจากนั้นโครงสร้างของเพลงเริ่มปรับเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆครับก็จะมีโครงสร้างแบบใหม่แบบ AB อะไรเงี้ยเกิดขึ้นอย่างมากมายครับโดยเดวิดเพนครับเป็นผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ Hit Song Deconstruct นะครับได้ให้ข้อมูลวิเคราะห์ครับเกี่ยวกับเพลงฮิตในปัจจุบันนะครับโดยเดวิดเพนได้กล่าวว่ายุคหลังๆเนี่ยครับตั้งแต่ยุคปี2015เป็นต้นไปครับโครงสร้างของเพลงฮิตเนี่ยได้เปลี่ยนไปครับโดยนะครับคนมักจะชอบฟังเพลงที่เปิดมาแล้วเจอท่อนฮุกขึ้นมาทันทีครับเพลงจะมีท่อนฮุกขึ้นมาเร็วมากขึ้นกว่าเดิมครับเช่นโครงสร้างในแบบ BABA นะครับหรือว่าเพลงที่มีโครงสร้างแบบท่อนฮุกก่อนแล้วค่อยเป็นท่อนร้องนะครับโดยตัวอย่างอย่างเช่นเพลง What Do You Mean ครับของ Justin Bieber นะครับหรืออาจจะเป็นโครงสร้างแบบ ABABCB นะครับซึ่งอาจจะมีท่อนร้องสักแป๊บแล้วก็จะมีท่อนฮุกขึ้นมานะครับอย่างเพลง Granite ของ Bruno Mars นะครับโดยองค์ประกอบที่2ครับคือเรื่องของเนื้อเพลงฮะกลุ่มนักวิจัยจาก University of Pittsburgh School of Medicine ครับศึกษากลุ่มตัวอย่างเพลงฮิตจำนวน279เพลงครับจาก Billboard Chart ปี2005เพื่อหาจุดร่วมของเนื้อเพลงที่มีความเหมือนกันพวกเขาพบว่ากว่า 33% ครับของเพลงฮิตมักจะมีการพูดถึงการใช้สารเสพติดหรือแอลกอฮอล์ครับในขณะอีกงานวิจัยจาก Hoffs DR and Gallup GG นะครับในปี2011ที่ศึกษาเพลงฮิตติดชาร์ต ในหมวดเพลงป๊อป R&B และเพลงคันทรีครับในปี2009การศึกษาพบว่ากว่า 92% ครับของเหล่าเพลงเหล่านี้มีเนื้อเพลงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศครับความสัมพันธ์สถานะทางสังคมนะครับแล้วก็เรื่องฐานะครับการวิจัยใช้ชื่อว่า The Power of Repetition Repetitive Lyric in a Song Increase Processing Fluency and Drive Market Successยาวจริงๆครับที่ศึกษาเพลงฮิตนะครับที่ติดชาร์ตกว่า100เพลงครับบนบิลบอร์ดตั้งแต่ปี1958ถึงปี2012ครับและพบว่าเพลงที่มีการใช้คำซ้ำนะครับหรือมีการร้องท่อนฮุกซ้ำมากเท่าไหร่เพลงนั้นจะยิ่งมีโอกาสติดชาร์ตอันดับหนึ่งมากเท่านั้นครับสำหรับองค์ประกอบสุดท้ายครับคือในเรื่องของเมโลดี้ที่ใช่ครับวิธีหาเมโลดี้ที่ติดหูที่ง่ายที่สุดนะครับอาจจะเป็นการสร้างทำนองที่ติดหูผ่านการเทสในรูปแบบ whistle test ครับหรือคนฟังเพลงแล้วจะผิวปากตามทํานองนั้นได้ทันทีครับโดยบทความจากเว็บไซต์ Music Radar ครับได้ยกตัวอย่างเมโลดี้คลาสสิกติดหู4รูปแบบครับเช่น peak and constant นะครับหรือการนำท่อนธรรมดาครับใส่โน้ตเสียงสูงเสียงต่ำนะครับเพื่อเน้นน้ำหนักบางคำนะครับในประโยคและใช้ซ้ำๆไปซ้ำๆมาครับหรือเทคนิคเพิ่มความติดหูของเมโลดี้ด้วยนักร้องแบ็คอัพนะครับหรือแบ็คอัพซิงเกิลส์นะครับนักวิจัยของ USC Marshall School Business and USC Turton School of Music ครับได้ทำการศึกษาเพลงกว่า 1,000 เพลงครับที่ติดชาร์ตบิลบอร์ดตั้งแต่ปี1958ถึงปี2012ครับรวมถึงเพลงอีกกว่า 1,400 เพลงครับที่ไม่ได้ติดชาร์ตครับการศึกษาพบว่าเพลงที่มีนักร้องแบ็คอัพเกือบจะทั้งหมดครับจะติดชาร์ตครับและในขณะที่เพลงที่ไม่มีนักร้องแบ็กอัพเลยจะไม่ติดชาร์ตตั้งแต่90อันดับแรกด้วยซ้ำครับจากองค์ประกอบทั้ง3นะครับของสูตรลัดสูบเพลงฮิตครับเรานะครับลองมาวิเคราะห์ครับจากบทเพลงที่เป็นเพลงฮิตที่ติดชาร์ตนะครับโปรแกรมสตรีมมิ่งครับของประเทศไทยทั้ง Spotify และ Joox นะครับคราวนี้ผมเลือกมา4เพลงครับได้แก่เพลงวันเกิดเติ้ลครับเพลงขั้นกูครับเพลงคิดแต่ไม่ถึงครับและเพลงนิโคตินครับเรามาลองใช้ไอ้3องค์ประกอบเนี่ยอธิบายเพลงฮิตของเมืองไทยกันว่ามันจะสามารถใช้อธิบายได้หรือเปล่านะครับซึ่งหลังจากนี้ไปครับการวิเคราะห์ตรงนี้ขอบอกก่อนเลยว่าเป็นทัศนคติและความคิดเห็นของผมเพียงผู้เดียวนะครับไม่สามารถเอาไปใช้อ้างอิงในการจัดอันดับอะไรก็แล้วแต่นะครับอ่ะงั้นลองมาเริ่มกันเลยนะครับในองค์ประกอบที่1ครับในเรื่องของโครงสร้างครับผมลองดูโครงสร้างของเพลงทั้ง4เพลงแล้วนะครับจริงๆเนี่ยโครงสร้างเพลงเนี่ยค่อนข้างมีความคลับคล้ายคลับคลาวกันครับหรือจะพูดว่าคล้ายๆกันเลยก็ได้ก็คือจะเป็นรูปแบบ A B A B เป็นหลักนะครับคือมีท่อนร้องครับมีท่อนพรีฮุกแล้วก็มีท่อนฮุกนะครับก็ตามรูปแบบของโครงสร้างเพลงฮิตในยุคปัจจุบันนะครับที่เพลงพยายามที่จะทำหรือนำเสนอท่อนฮุกให้ออกมาจากเพลงได้อย่างรวดเร็วนะครับสำหรับองค์ประกอบที่2นะครับก็คือในเรื่องของเนื้อเพลงนะครับผมลองพิจารณาทั้ง4เพลงก็จะพบว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยเนื้อเพลงจะพูดในเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในเชิงของเรื่องความรักนะครับอาจจะมีการเปรียบเปรยอย่างบ้างอย่างเพลงวานเกยตื้นเนี่ยอาจจะเป็นการเปรียบเปรยระหว่างการเป็นปะวะเป็นวานเนาะเป็นวานกับตัวหาดทรายนะครับความสัมพันธ์ที่มันอาจจะไม่แมทชิ่งหรือไม่เหมาะกันนะครับส่วนในเรื่องของทั้งเพลงขั้นกูและเพลงคิดแต่ไม่ถึงเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ในเรื่องความรักอันนี้ของหนุ่มสาวนะครับอันนี้เห็นได้ชัดส่วนสิ่งที่น่าสนใจคือเพลงอย่างนิโคตินครับเพลงอย่างนิโคตินใช้สิ่งที่เป็นคำว่านิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดนะครับเข้ามาอธิบายในเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของหนุ่มสาวและความรักนะครับซึ่งไอ้นิโคตินเนี่ยมันก็ตรงกับไอ้ตัวบทความนะครับที่บอกว่าเนื้อเพลงที่จะเป็นเพลงฮิตได้เนี่ยส่วนหนึ่งคือต้องเขียนเนื้อเพลงให้เกี่ยวข้องกับเรื่องของสารเสพติดนะครับดังนั้นเพลงนิโคตินเนี่ยเต็มๆครับประการที่2ครับในเรื่องของจำนวนท่อนฮุกครับถ้าสังเกตแล้วเนี่ยจะพบว่าเพลงที่มีจำนวนท่อนฮุกมากที่สุดใน4เพลงเนี่ยนะครับก็คือเพลงคิดแต่ไม่ถึงครับเพราะว่าจะมีการซ้ำท่อนฮุกนะครับทั้งฮุก1ฮุก2เนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยประมาณ5ครั้งเลยและเพลงที่มีท่อนฮุกน้อยที่สุดเนี่ยก็คือเพลงนิโคตินครับจะมีท่อนฮุกประมาณ2ครั้งนะครับแต่ข้อสังเกตครับเพลงนิโคตินเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีท่อนฮุกเพียงแค่2ครั้งครับแต่เพลงนิโคตินใช้รูปแบบการเล่นคำโดยการใช้คำซ้ำครับเช่นคำว่าอยู่เนี่ยครับในท่อนร้องท่อนแรกครับถ้าไปฟังดีๆจะพบว่าจะใช้คำว่าอยู่เนี่ยผมนับได้ประมาณ3ครั้งนะครับและในท่อนร้องท่อนที่2ก็จะใช้คำซ้ำนะเล่นคำเป็นคำว่าแม้ครับก็จะซ้ำในท่อนที่2ประมาณ3คำเหมือนกันจะทำให้มันรู้สึกว่า มีเมโลดี้ในคำนี้ครับทำให้มันดูติดหูมากขึ้นนะครับองค์ประกอบสุดท้ายครับคือในเรื่องของเมโลดี้ที่โดนใจครับองค์ประกอบนี้ก็คือผมลองวิเคราะห์ครับทั้ง4เพลงแล้วก็พบว่าแทบจะทุกเพลงเลยครับใช้เรื่องของ Backup Voice นะครับแต่ถ้าจะเห็นได้ชัดๆเลยเนี่ยเรื่อง Backup Voice ที่มีจุดเด่นมากๆคือเพลงคิดแต่ไม่ถึงครับในท่อนที่เป็นท่อน Pre-hook อ่ะครับที่ร้องคิดแต่ไม่ถึงเนี่ยครับมันจะมีการใช้เว้นคำครับและให้มีการ Backup Voice มาร้องเป็นท่อนตรงกลางซึ่งเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะเท่มากๆเลยนะครับสำหรับเพลงนี้นะครับส่วนเพลงอื่นนะครับก็จะมีในเรื่องเกี่ยวกับการนำเมโลดี้ครับมาเล่นในคำครับทำให้คำเนี่ยมีความสูงต่ำเกิดขึ้นนะครับถ้าเห็นง่ายๆนะครับในเพลงอย่างเพลงวันเกยตื่นอย่างเงี้ยครับในท่อนฮุกเนี่ยรักก็คือรักหลงก็คือหลงเนี่ยมันจะมีคำที่เป็นเมโลดี้นะครับสองคำเนี้ยมันจะทำให้รู้สึกว่าคนฟังมีความติดหูมากขึ้นและเพลงอย่างนิโคตินที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่เนี้ยครับในท่อนร้องท่อนแรกในที่ร้องว่าอยู่นะครับอยู่ในทุกช่วงเวลาอยู่ในทุกคราวที่เธอเหงาใจเนี่ยก็จะมีการใส่เมโลดี้ในคำแรกของท่อนร้องในแต่ละท่อนครับทำให้ผู้ฟังรู้สึกว่าเพลงมันเข้าถึงได้ง่ายนะครับมีความติดหูนะครับและยังส่งเสริมในเรื่องของความไพเราะในตัวเพลงมากยิ่งขึ้นด้วยครับจากการวิเคราะห์จากทั้ง4เพลงและทั้ง3องค์ประกอบที่ผ่านมาครับทำให้เราพอที่จะสรุปคร่าวๆได้ครับว่าสูตรลับเพลงฮิตเนี่ยอาจจะมีอยู่จริงครับเพราะว่ามันสามารถใช้อธิบายเพลงฮิตในปัจจุบันครับในวงการของเพลงไทยได้นะครับในระดับหนึ่งครับเพราะฉะนั้นมันยังมีข้อสังเกตต่างๆนะครับที่ผมตั้งขึ้นมาครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองอธิบายข้อสังเกตดังกล่าวจากสูตรลับเพลงฮิตที่ผมได้วิเคราะห์ไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่ามีความน่าสนใจอย่างไรครับประการแรกครับจากบทความที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าการศึกษาต่างๆนะครับมักจะศึกษาถึงในช่วงปี2012ถึงประมาณปี2015ครับซึ่งเมื่อเราลองนำผลการศึกษาของทั้งปีที่เคยศึกษานะครับมาเทียบกับเพลงฮิตในปีปัจจุบันนะครับก็พบว่าตัวโครงสร้างก็ดีนะครับตัวเนื้อเพลงแล้วก็ตัวเมโลดี้เนี่ยที่เรามองว่ามันคล้ายๆกันหรือว่าสามารถอธิบายแทนกันได้เนี่ยมันหมายความว่าตัวเพลงฮิตนะครับตั้งแต่ยุคนั้นจนมาถึงปัจจุบันวันนี้ครับมันก็ไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงอะไรไปมากมายครับซึ่งนั่นอาจจะหมายความว่าความต้องการของแฟนเพลงนะครับหรือรสนิยมในการฟังเพลงของแฟนเพลงอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปมากมายครับภายในระยะเวลา 5-10 ปีที่ผ่านมานะครับประเด็นที่2นะครับที่น่าสนใจก็คือเนื่องจากการศึกษาจากบทความนะครับพวกผลการศึกษาต่างๆเนี่ยกลุ่มตัวอย่างเนี่ยจะใช้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นชาวต่างชาตินะครับเพราะฉะนั้นเพลงก็เป็นเพลงสากลเช่นเดียวกันครับแต่ผมลองเอาสิ่งที่เป็นผลสรุปจากบทความดังกล่าวมาลองอธิบายหรือวิเคราะห์กับบทเพลงไทยก็พบว่าก็ยังสามารถใช้อธิบายแทนกันได้ครับเพราะฉะนั้นความน่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับเราพอที่จะกล่าวได้ไหมครับว่าสูตรลับของเพลงฮิตนะครับอาจจะเป็นสิ่งที่เป็น universal ครับหมายความว่าไม่ว่าคุณจะเอาไปใช้ที่ไหนก็ตามนะครับมันก็จะมีประสิทธิภาพในทุกพื้นที่ที่คุณใช้ครับอันนี้เป็นแค่สมมติฐานนะครับที่น่าจะลองเอาไปศึกษาต่อดูนะครับข้อสังเกตประเด็นสุดท้ายครับคือในเรื่องของเพลงฮิตเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นจากบทการศึกษาก็ดีนะครับหรือสิ่งที่ผมนำมาวิเคราะห์หรือเพลงที่ผมนำมาวิเคราะห์ก็ดีนะครับผมเลือกเพลงไทยนะครับที่ฮอตติดชาร์ตอยู่ในปัจจุบันเนี่ยถ้าลองสังเกตจริงๆเนี่ยอันดับ1ถึงอันดับ10เนี่ยผมคาดว่าน่าจะ 80-90% นะครับจะเป็นเพลงประเภทแนวป๊อปครับซึ่งมันหมายความว่าตอนเนี้ยเพลงประเภทแนวป๊อปครับกำลังกลายเป็นที่นิยมอย่างมากของแฟนเพลงครับเพราะตอนนี้ไม่ว่าจะมองไปทางไหนหรือไม่ว่าจะชาร์ตใดนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงสากลหรือเพลงไทยตอนเนี้ยเพลงประเภทแนวป๊อปนะครับยึดครองทุกหัวหาดเลยครับผมไม่ได้บอกว่าป๊อปไม่ดีนะแต่แค่อยากจะบอกว่าเพลงป๊อปตอนนี้ครับเป็นอะไรที่ฮิตและติดกระแสมากๆเลยครับสุดท้ายครับถ้าใครยังพอจำได้ใน EP ก่อนหน้านี้ผมได้คุยกับน้องเคอร์เนาะเคอร์ก็บอกว่าเพลงบางเพลงอะครับมันมีคนฟังอยู่แล้วล่ะไม่ว่าจะออกมาแนวไหนรูปแบบใดครับแต่สิ่งที่มันต่างกันเนี่ยอย่างหนึ่งคือในเรื่องของจำนวนครับอาจจะมีเพลงนี้อาจจะมีกลุ่มคนฟังที่อาจจะไม่ได้เยอะมากถ้าเทียบกับเพลงนี้นะครับแต่ในเมื่อถ้าเราเป็นในฐานะศิลปินครับถ้าเราคาดหวังว่าอยากจะให้เพลงของเราเนี่ยเป็นเพลงฮิตเนาะหรือมีคนฟังในจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งผมมองว่าการที่จะทดลองนะครับหรือการที่จะลองนำไอสิ่งที่เป็นไอเดียสูตรลับเพลงฮิตต่างๆเนี่ยมาประยุกต์ใช้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าเสียหายอะไรนะครับอีกอย่างนึงอย่างที่ผมเคยบอก ั้งแต่แรกนะครับไอ้สิ่งเหล่านี้บางทีมันอาจจะช่วยในเรื่องเกี่ยวกับการลดเวลาในการลองผิดลองถูกของศิลปินได้ครับนอกจากนี้นะครับมันยังช่วยทำให้ศิลปินครับใช้ทรัพยากรที่มีอยู่นะครับที่ค่อนข้างจำกัดนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดครับก่อนจากกันไปในวันนี้นะครับถ้าเกิดถูกใจในช่อง The Life House Podcast ผมรบกวนทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์ในเพจของช่องของเราด้วยนะครับใน EP หน้าเราจะนำเสนอเรื่องอะไรผมอยากให้ทุกคนลองติดตามชมครับผมคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างมากเช่นเดียวกันครับวันนี้ขอขอบคุณทุกๆคนนะครับและขอลาไปก่อนนะครับ Enjoy Music Enjoy Your Life ครับสวัสดีครับ